Baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons natuurlik dorpenaars wil help om van hulle dorpe weer funksionele dorpe te maak, werk te skep vir die gemeenskap en om die dorp mooi skoon en groen te maak. Behuising is een van die groot kwessies in Suid-Afrika en elke liewe dorp en stad het groot probleme wat agterstand in behuising betref. Moontlik moet mens met nuwe oë kyk na informele behuising en dalk het die shack builder Quentin Adams die antwoord met sy super shacks wat hy bou, want baie meer super shacks kan gebou word in 'n kort tydjie, terwyl dit baie langer neem om die amptelike formele pad van huise van sement en bakstene te volg, bloot omdat daar so baie red tape is. Vandag kyk ons na 'n nuwe interessante wending op die gebied van informele behuising. En in die tweede deel gesels ek met Dr. Ernst van Jaarsveld, bekende botanis, oor bome van die Ruigteveld. En ek fokus juis hierop omdat 'n dorp in die Ruigteveld, en dit is natuurlik Kirkwood in die Sondagsriviervallei, onlangs bekroon is vir hulle pogings tot skoonmaak en vergroening en verboming van die dorp. Maar eers kyk ons na interessante gebeurtenis op die gebied van informele behuising. Ek sit hier om 'n tafel met 'n paar jong Noorweegse argitekte en ook Quentin Adams, wat bekend staan as die Shack Builder. Quentin, vertel gou, hoe het dit gekom dat hierdie vier jong manne na Suid-Afrika toe gekom het? Wat gaan hulle hier doen en wat hoop julle om te bereik?
Baie dankie Marie en baie dankie luisteraars. Ons is baie opgewonde om hierdie vier dinamiese studente van die grootste universiteit in Noorwe hier te het. Hulle kom van die Noorweerse Universiteit van Wetenskap en Technologie wat gebaseer is in Trondheim. Hierdie verhouding het begin in 2017 met studente van die Chaos Pilot project in Denemarke, waarvan daar een van hulle was met die naam van Eirik, wat hierna toe gekom het. Hy is Noorweers en hy het begin te werk saam met ons in die informele nedersettings vir omtrent so 6 maande. En toe gaan hy terug en toe vertel hy ons van sy vriend wat meestersgraad doen in argitek. En so 2 jaar gelede het ons hierdie gesprek begin. Ons het elke tweede maand het ons Zoom ontmoeting gehad en ons het na moontlikhede gepraat oor oplossings vir informele nedersetting en wat kan hulle as argitekstudente doen. En toe verlede jaar het 'n groot ding gebeur, as ons het 'n gesamentlike aanbieding gedoen aan die Verenigde Nasies se virtuele konferensie waar ons gesprekke gehad het en aanbiedings gedoen het in Kanada oor ons werk by die Urban Economy konferensie. En begin van die jaar het ek 'n aanbieding gedoen aan hulle fakulteit en hulle departement ingenieurswese en argitektuur. En so het hulle besluit om fisies te kom, om vir ons 2 maande te kom besoek, om saam met die Shack Builders te werk en 'n program saam met ons te ontwikkel. En ons werk nou tans in Entebbeni om te kyk na wat is die oplossings wat ons daar kan het. En dit is 'n baie dinamiese, interaktiewe proses van werk saam met hulle. En wat so lekker is, is dat hulle is op die site, hulle werk saam met die studente, hulle werk met die Shack Builders. Dit is so 'n wisselwerking van hulle sien wat ons doen en hulle help ons om vaardighede te gee, ons te verbeter. En dan is daar opleidingsgedeelte. Hulle gaan ons nou oplei in houtkonstruksie en beter metodes om te bou. Ons gaan kyk na urban design, stedelike ontwerp van 'n informele nedersetting. En dan gaan die Shack Builders gaan opgelei word. En ons is baie opgewonde, want hulle is vir 2 maande hierso en dan gaan hulle hulle meestersgraad dit skryf in 'n meestersgraad navorsingsstuk. En dan baie belangrik, ons gaan dan werk op wat hulle noem die Shack Builders Toolkit, hoe om te werk in informele nedersettings. So ons is baie opgewonde, want dit is nie net hulle vier wat die is nie, maar dit is ook hulle hele fakulteit en hulle hele universiteit en 'n klomp vennootskappe in Noorwe wat nou betrokke raak om seker te maak dat ons oplossings bied vir mense in informele nedersettings.
Baie dankie. Nou gaan julle die jong manne ontmoet. Ons gaan so een-een met hulle gesels en hulle gaan hulle self voorstel en dan vir ons vertel van enkele dinge wat in Noorwe werk en wat dalk ons sal moet sien dalk in Suid-Afrika ook kan werk. So ons gaan oor na die eerste argitek toe en hy gaan hom voorstel en dan verder gesels.
My name is Thorvald. I study architecture and engineering. And my idea for a sustainable solution is to reuse the materials from deconstruction sites in the building industry to build more and better homes. Deconstruction is a big part of the construction industry. And so taking apart the building in a careful manner helps preserve the materials and helps increase the quality and the reusability of them. And so if you gather the materials in a site, a warehouse, it's becomes a database, a bank for new construction projects to use the materials. So the lifespan of a material isn't limited to only the lifespan of the building, but now the lifespan of the care that has been given to it. Yes, so there are several projects working on this in Norway, both in Trondheim and in Oslo. And the industry is really looking into how to do this properly and sustainable, both economically, socially and environmentally.
Baie dankie. Ons hoop dat hierdie idee dalk in Suid-Afrika ook kan posvat. Nou oor na die tweede argitek.
My name is Are Bergerud. I'm a student of architecture at the Norwegian University of Science and Technology. We're fortunate in Norway, we have forests, we have a lot of wood and a good quality timber. So I think you could always introduce what kinds of materials one ought to use when building sustainable. And the way of using wood in construction is really interesting. It's a renewable material. It's good for deconstruction. And also it's of course an exciting material to use in architecture. It's often nice.
Nou oor na die volgende jong argitek.
So my name is Lucas. I'm also an architecture student at NTNU in Trondheim. I also have a degree in social and political science that I studied in France. So I thought I could share something from France as well, because then, yeah. So what I saw in France, and I reckon maybe I'll see it in South Africa as well, is community building from empty buildings. Like we found these empty warehouses or like empty hospitals that weren't in use. And in France, they started to come to these places and started to develop concerts or bars or even like just places for people to work and sell their stuff. And I think that's really sustainable to have, like, to use the buildings that are already here and already in place.
Dit is 'n baie interessante manier om ook te dink aan recycling of herwinning. En nou die vierde jong argitek.
So my name is Gabriel Alfnes. I study at the Norwegian University of Science and Technology. I study architecture. I think one thing that is especially interesting that we do in Norway now is we have some local groups who work on the local urban environment and the spaces for the people, especially near our university. There is a professor, coincidentally, who is in a group. They have, I think it's 20 or 30 houses in a co-op. And this group, they have their own park and structures within that park, and they do mutual supporting labor. So it's called dugnad in Norwegian, where everybody pitches in and does a little bit of work and they do it together, and they create better places for everyone to stay, and everyone gets to use them. They're free to share, and they have local events there. One thing is the environment that they live in is better and nicer, but also, there's a lot of events that bring the community closer together, so people get to know each other, and it's a better place to stay and a better place to live.
The really interesting topic that Gabriel just brought up, dugnad, the Norwegian word, or we can call it mutual support in English. So mutual support is based on everyone helping each other, not for the sake of their own gain, but for the sake of the community's gain. And this is a selfless way to live in a community where you share the resources of labor from every single person in the community. And now this pool of resource is much greater than just the sum of its individual parts. It becomes a community-based movement. And this is a big part of Norwegian culture. The concept of dugnad, you can have it in different scales. You can have it on a community scale, but also on a country-based level. Or the Norwegian country is really familiar with the concept of dugnad, especially during COVID. Now, dugnad was a big part of saying yes and accepting all the limitations of life that came with COVID. And we called it a mutual support effort or a dugnad effort to make it happen, to make it safe. And so we got through it as a community, as a country.
What do you hope to achieve during your visit here? Is there anything specific that you would like to achieve?
So firstly, what we want to do here is to learn. Like, we want to learn something from another culture here in South Africa. And we've been looking at this project for now 2 years, isn't it? Yeah, 2 years. And we've been big fans of Quinton and the Shack Builder.
So we've been working on this for a long time. It's been 2 years since we met Quinton for the first time. And working on this, of course, we've explored the possibilities of what we can learn within our field of study. And also during this process, we became great fans and supporters of what the Shack Builder is doing and Quinton's work. So if we can, while learning something, also contribute to the work of the Shack Builder organization, then we can go home really happy. And of course, also we're getting friends and contacts and perspectives that we wouldn't have the chance to get back in Norway. So we've already achieved much in a week, so be a good 2 months, I think.
Dit is dan 'n paar idees van die 4 jong Noorweegse argitekte in Suid-Afrika om te help om oplossings te vind vir die informele behuisingsprobleem in ons land. Die eerste idee is die gedagte van versigtige dekonstruksie en 'n herwinningstoer waarin mense gebruikte boumateriaal kan bring pleks van om dit op 'n ashoop te gooi. En dan kan ander mense weer die gebruikte materiaal kom haal om nuwe huise te bou. Die tweede gedagte is om aan ander boumateriaal as die tradisionele te dink. En die derde is die gedagte van dugnad, waar 'n gemeenskap saamwerk tot almal se voordeel. Kan enige van hierdie idees in Suid-Afrika werk? In die tweede deel gesels ek met Dr. Ernst van Jaarsveld oor plante van die Reigteveld en ons fokus veral op bome. Kom ons kyk eerste na die bome wat hier in hierdie streek natuurlik groei.
Wat interessant is, hierdie deel het ook 'n hele paar endemiese soorte wat net voorkom in die Ooskaap en nêrens anders. En ek dink byvoorbeeld aan die Ooskaapse witgat, dis Boschia oleoides, terwyl jy ou Bosveld witgat natuurlik uit die noorde. So dis een van die soorte en dan dink ek ook aan die kraans esseboom. Atalaya capensis, en ons het juist hiervan om gevestig, en dat nou die prachtigste ou helikopter vruggies, en as die vruggies natuurlijk met die wind afgewaai word, dan kom hulle af soos helikopter. Maar hulle is een immergroen boompie, wat baie makkelijk groei, en dan die buig my nie. Smelophyllum capensis, net so interessante, een wat endemies aan die Ooskaap is, en dan ook die Kaapse sterkastaaiing. En die Kaapse sterkastaaiing, Sterculae alexandri, kom net voor in die Reigteveld, en hy is eintlik baie skaars, maar hy groei eintlik makkelijk van steggies, en ook van sy saad, en sy saad is eetbaar, so mens kan hy, as hy peel kies, hy sikke doringachtige pele, die circulias, en as jy sy peel oopbreek, kan mens die saad net so eet, en het was vroeger benut, dier die kooi mense in die omgeving, maar die saad is ook makkelijk, as jy vars saad kry, en kan hulle uitsaai, hulle sal baie makkelijk opkom, maar van steggies ook, so dit is een baie besonderse boom, want al die circulias soorte sit in die noorde, en skielik het jy hierdie Sterculae alexandri, of die sterkastaaiing, van die Ooskaap, wat net in die paar valleie voorkom, en hy is verskrikke droogtebestand, hy het tamelike vet stam ook, soos 'n baie mooi bome, mens kan hom ook snoei, en die snoeisels kan mens weer gebruik om net weer 'n paalsteggie in 'n ander plek in te druk, en dan sal hy ook groei. En dan denk ek ook aan olienhout, olienhoutboom wat eintlik oral oor ons land voorkom, maar baie, baie goed aard, en ook in die vallei bosveld, en ek denk aan die oubaster olien, Buddleia saligna, net so wonderlike klein boompie, die wit stinkhout ook selfs. Dan denk ek aan die doringkaree, Searcia Longispina. En Longispina beteken lang dorings uiteindelik en dan die taaibos en dan die Gamtoeskiepersol. Die Gamtoeskiepersol is Cousonia gamtoescens, so hy is vernoem na die gamtoes en hy het mooi valblare met baie dik leeragtige blare, sulke blouerige blare. En dit maak eintlik 'n pragtige ou klein boompie in daai vallei bosveld en hy toring dikwels boom uit en dan die gewone ou bosveldkiepersol kom ook daarvoor. So dit kan mense ook gebruik en al die kiepersolsoorte het daai vet wortels. En dit maak hulle baie baie droogte bestand, maar mens moet maar versigtig wees. Doen nie te na in 'n paadjie plant nie of te na in die huis, daai wortels kan op tye skade aanrig. Dan dink ek ook aan katdoring, Scutia Martina. So die katdoring is ook 'n digte struik en hy sy doringetjies is soos 'n kat. Hy sal ook 'n goeie veiligheidsheiningkie. Mense kan hom eintlik baie snoei ook. En ek dink byvoorbeeld aan die haakdoring, Acacia caffra en dan die ou veldvy, Ficus burdavi. Alhoewel hy 'n wilde vy soort is, word hy nooit baie groot nie. En sy wortels is gewoonlik nie aggressief nie. So jy kan hom ook gebruik as 'n heiningkie. Maar ek weet die mense wat bonsai boompies maak van hom en dis een van die beste boompies wat bonsai potensiaal het, is die ou veldvy. As jy 'n natter kol in jou tuin het, as daar byvoorbeeld die ou vluitjies wilger, Salix micronata, hy kom ook meer wyd verspreid voor en dan die Kaapse vaderlands wilg, Combretum caffrum. En hy kom net in die Oos-Kaap voor. So hy lyk baie soos die gewone ou vaderlands wilg wat mens kry bo in die noorde van ons land, maar sy blare is net baie baie smaller. Nog 'n interessante boompie is die kassuur, Pittosporum viridiflorum, immergroen, baie baie mooi en ook 'n sukses gehard. Dan die wynbessie, die Doviale zeierie. Daar's een baakhout wat die Oos-Kaapse baakhout, Greya flanagani. En dis 'n pragtige plant, leeragtige blare. Sy blare lyk amper soos 'n malva, maar sy groot struik, klein boompie en hy het die mooiste bottelborsel blommetjies wat deur suikerbekkies bestui word. So ek hoop maar in die toekoms sal hy baie vermeerder word omdat hy so maklik groei eintlik en beskikbaar gestel word aan mense. En dan ook die knoppieshout. Hy het ook 'n ander naam, die ou perdepram, Xanthoxylon capensis. En die keiappel natuurlik. Die keiappel is reeds baie gewild. In die somer, juist hierdie tyd van die jaar, sien mense oral dat die vruggies lê op die grond. Sy vruggies is baie baie suur as jy hom eet, maar as hy nou goed ryp is, dan is hy dan minder suur. En dan dink ek ook aan die ou Kaapse kastaing, Calodendrum capensis. Dis 'n moed vir daai tuin eintlik. Want die bome kry jy ook byvoorbeeld in die bosveld, selfs in die Knysna woude. Maar wat hom besonders maak, altyd hier oor Desember en in Januarie het hulle daai besonderse pink blomme wat daai sommer skik kolle in die bos en ek is seker maar jy's wel bekend met hulle daar in die Oos-Kaap. En hy groei maklik. Soos hy eers gevestig het, hy behoort ook aan die sitrusfamilie. En dan dink ek ook aan die gewone ou geelhout Podocarpus falcatus wat ook 'n geharde boom is. Hy't klein sekelvormige blaartjies en gelukkig sien ek hom baie in die Oos-Kaap soos die mense hom aanplant. So alhoewel hy nuis na woude voorkom, ook 'n baie reusagtige boom word. In ander omgewings soos die Vallei Bosveld bly hy kleiner uit 'n pragtige kruin, maar mens moet nooit afgeskrik word vir 'n boom wat te groot word nie, want jy kan hom altyd dissiplineer deur te snoei. En dis wat die bonsai mense ons leer. Jy kan 'n boom eintlik hou so groot as jy hom wil hê, maar dan moet jy hom gereeld snoei en net kleiner hou. En dan dink ek ook aan die ou rivierblompeer, Dombaya simosa, pragtige klein boompie en die ou willepruim. Willepruim kan ook taamlik groot word, die Harpevillum caffrum, 'n mooi immergroen. En natuurlik die ou nieshout. Die ou nieshout is Pteroxylon obliquum en hy het so harde hout in hy hout wat hom besonders maak, maar sy hout is gegeur. En dit laat jou regtig nies, so die mense wat met hom gewerk het, en hy is so hard, so hy se vroeër jare en nog steeds vandag word hy soms vir heiningpale gebruik. En as jy so 'n heiningpaal in die grond geplant het, niks vreet hom nie. Want hy het juist daai chemiese afwering wat vir die gogga sê, kyk, ek is taboe, jy kan nie aan my vreet nie. En dis juist daai chemiese afwering. En dis wat daai plante so gehard maak. So die, en hy is gelukkig, hy is beskikbaar by sommige kwekerye, die ou nieshout. En hy word ook vir medisyne ook gebruik. Dan dink ek ook aan die ou boerboon, wat baie, baie goed daar aard met sy mooi rooi blomme. En dan die Kaapse koraalboom, Eritrina caffra. Die koraalbome weer, wat hulle besonders maak, is jy kan net 'n tak afbreek en in die grond plaas en dan groei jy. Maar tydspreking is altyd belangrik, want dit is die beste altyd om 'n boom te verplant of 'n steggie te maak, of so 'n groot paalsteggie in die middel van die winter as hy plant rustend is. So dan sit jy hom in sy nuwe gat en jy maak hom net toe. Teen die lentetyd skrik hy wakker en hy besef hy het nie wortels nie. En gelukkig daai met die koraalboom, hy het genoeg vog in sy stam, dan maak hy sy worteltjies uit die kalisweefsel wat hy intussen gevorm het en dan begin hy groei. So dis 'n wonderlike boom en dan die ou tierhout of die tierhout soos party mense hom noem. Dis Loxostylus alata, net so 'n pragtige klein boompie en ook wat baie mooie herfskleure het. Die laaste een wat die ou taaibos. Dit ook baie wyd verspreid voorkom, sê RC Pyroides. Die taaibosse, as jy 'n pragtige digte boskasie wil hê, hulle het ook baie mooi herfskleure, so oranjerig hier in die laat herfs winter.
Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld, die bekende plantkundige wat tans betrokke is by Babylon's Toren en wat my gas is in hierdie hele reeks oor watter plante in watter biome, oftewel streke, die beste gaan aanpas, die maklikste gaan groei en na 3 of 4 jaar se goeie versorging eintlik op hulle eie verder kan groei. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesels oor dinge wat jou dorp raak en jou dorp kan verbeter. Groete van my, Marie Watson.